Joo, mutta luetaan yksi sana Luukan evankeliumista luvusta 18. Jakeesta 9. Se on Jeesus, joka opettaa meille jotakin näiden sanojen kautta. Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luulen olevansa vanhurskaita, ja ylen katsoivat muita. Tämä vertauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa. Minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taempana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Joo, Herra, mä pyydän, että sä valaset tämän sanan. Tulkoon sinun antama ymmärrys ja viisaus. Pyhä Henki, sinä olet meidän opettajamme. Me pyydämme, että sinä opetat meitä. Herra, mä pyydän myös voitelua tuomaan sen sanan esille niin kuin sinä olet, niin kuin sinä sen haluat. Jeesuksen nimessä, anna se sana tulla hyvään maaperään ja tuoda paljon hedelmää. Jeesuksen nimessä, amen. Joo, mä halusin ihan henkilökohtaisesti, mä koen, että tämä voi olla vähän vaikea paikka mulle, mutta vähän sellaista nöyryttävä asia. Ja mä en tiedä oikein, että mä koen, että niin kuin Herran henki on hyvin voimakasti täällä läsnä jo koko ylistyksen aikana. Mä niin kuin itse koen hyvin jotenkin sellaista, mä koen, että Herra tekee jotakin munkin sydämessä ja vähän sellaista murtumista. Silloin kun itse murtuu, niin se on aika vaikea puhua, ainakin mulla on vaikea puhua silloin kun mun sydän, kun Pyhä Henki alkaa koskettaa mun sydäntä niin, että, ja mun sisintä, niin silloin voi olla vaikeita. Mä toivon, että tämä menisi hyvin. Mutta tämä lähti näin. Nythän me oltiin perheen kanssa, me oltiin hiihtolomalla ja se oli ihan hyvä viikko. Mutta sitten lauantaina viikko sitten, niin ihan loman viimeisenä päivänä oli vielä kaunis iltapäivä, aurinko paistoi. Oli noin tunti jäljellä ennen kuin nämä hissit menis kiinni. Niin mä oon siellä videokameran kanssa ja mä oon ottamassa kuvia, kun perheenjäsenet sieltä laskettelee alas. Siellä tulee Cecilia, siellä tulee Andrea, siellä tulee Pia ja Johanna ja kaikki laskettelee tietysti hyvin. Mä otan sieltä hyvänä perheisänä innokkaasti kuvia, että jes, tästä tulee hyvä filmi. No, sitten laskettele vielä kerran uudestaan, niin sitten Pia tulee alas sieltä mäeltä, ja ei se mikään kun sen kummempaa mäkeä ollut, että, ihan, että ei olisi odottanut sitten, mitä tapahtuu, mutta hän kaksi, kun mä filmaan sitten, niin hän kaatuu. Ja mä ajattelin, että no, miksi hän ei nouse sieltä ylös? Mä ajattelin, että eihän tuo nyt niin vakavalta näyttänyt, mutta hän jäi makaamaan. Ja sitten mä niin menen, hän luo sanoa, että ottaa niin polvesta niin hurja kipeä, ja hän ei pysty nousemaan, niin meidän piti kutsua sitten tuo moottorikelkka paikalle, ja hän vietiin sitten lääkärille, ja huomataan, että se on venähtynyt aika pahasti se polvi, ja sitten kun me palataan seuraava päivä palataan kotiin, niin oli pakko käydä lääkärin luona viime maanantaina, ja Pia sai sauvat ja niin poispäin. Ja otettiin verta pois sieltä polvesta ja kaikenlaista, ja särkilääkeitä piti olla. Ja niin siellä ollessaan, niin siellä kun me ollaan yhdessä siellä vastaanotolla odotushuoneessa, niin juuri sen lääkärin huoneesta tulee yksi mies, ja ennen kuin oli meidän vuoro, niin ja hän on aika villin näköinen, pitkätukkainen, kuteet on aika likaisia, ne on rikki, hänellä on pitkä tukka ja on aika kännissä ja hän siellä huutaa vähän, että ei tuo on ihan turha, ei mä tarvitse mitään tollaisia lääkeitä. Kaiken tavoin hänen ulko näkyy, hänen olemuksessa ei ollenkaan ollut sellainen, että olisi niin kuin ihastunut siihen. Ja minun mieleni hiipuu sellainen ajatus, että onpa hyvä, että mä en ole tollainen. Ja sitten, no se siitä, me lähtiin sitten kotiin, mutta illalla, oliko se nyt maanantai-ilta vai tiistai-ilta, mä koin, että mulla oli pakko olla ylhäällä, kaikki muut oli mennyt nukkumaan. Ja mä istun keittiössä, luen sanaa, ja Herra alkaa puhumaan. Hän vie minut tähän paikkaan. Ja mä koen. Pyhä Henki, Herra sanoi, että sä et perusta vanhuskauttesi minuun enää, vaan itsesi. Sitten hän muistutti minua, mitä mä olin ajatellut siellä odotushuoneessa, mitä mä olin tullut mieleen, mun mieleni. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset. Riistäjät, väärämieliset, niin poispäin. Mä koen, että oli vähän sellainen vaikea paikka. Ja mä näin, että Herra aloi näyttämään mulle. Mä en tiedä, jos tää on nyt se sana, mitä sun pitää kuulla. Mä vaan koen, että se on se sana, mitä mun pitää jakaa tänään. Mutta Herran osoitti mulle, että kuinka helposti, vaikka me kutsumme itsemme uskovaisiksi, niin kuinka helposti me voimme luisua siitä uskosta pois, uskosta Jeesukseen. Koska Jeesus aloitti tämän opetuksen sanomalla näin, niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itsensä luulen olevansa vanhuskaita ja yleen katsovat muita tämän vertauksen. Tämä oli se, joka paljasti mun sydämeni tilaan. Herra näytti mulle ja sanoi, että se on itse vanhuskauden merkki. Luottaa enemmän itsensä kuin minuun, että alkaa ylen katsoa muita ihmisiä. Ja Jeesus sanoi, että se on jotakin, joka osoittaa, mihin me perustamme meidän vanhuskautemme. Joko Herran Jeesukseen vai itseemme. Koska jos me perustamme meidän vanhuskautemme Jeesukseen, ei ole tilaa siihen, että joku olisi parempi kuin joku muu. Ei ole tilaa, että joku ihminen olisi parempi tai huonompi, vaan Jumalan edessä me tarvitsemme kaikki hänen armonsa. Ja ja se, mikä oli niin kuin leimas tämän fariseuksen elämä, oli se, hän perusti oman vaelluksensa, uskonsa Jumalaan itseensä. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset. Minä paastoan kahdesti viikossa. Minä annan kymmenykset kaikista tuloista. Mutta publikaani seisoi taempana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhuskaampana kuin se toinen. Ja tämä on meille erittäin tärkeää. Mulla on yksi kysymys, mitä mä haluaisin kysyä sulta tänään. Mihin sä perustat sun elämäsi, sun vanhuskautesi, sun pyhityksesi? Mikä on keskipiste? Onko se sun oma minäsi? Vai onko se Jeesus? Tämä on ero taivaan ja helvetin välillä. Tämä on ero kaikki lakihenkisyyden ja aidon uskon välillä. Tässä kulkee niin kuin se erova muuri. Mihin sä perustat omaa uskontosi, uskosi, vanhuskautesi? Koska kun Raamattu opettaa vanhuskaudesta, siis vanhuskautta, niin Paavali sanoo hyvin selkeästi roomalaiskirjassa, ja me halutaan, että katsotaan pari kohtaa tässä. Huomaa, missä painopistet on. Mä haluaisin, että sä näkisit tämän. Tähän pitäisi olla meille itsensä selvä asia. Mutta vaikka me tiedämme nämä asiat, me voimme silti käytännössä ja omassa vaelluksessamme kuitenkin hyvin sellaista luissua vähän niin kuin sillä pois, sitä oikeasta perustasta. Roomalaiskirja 1:16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy. Ja sitten tulee uskosta uskoon. Niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Huomaa, että tämä on se avain. Uskosta uskoon. Siis meidän vanhurskautemme perustuu alusta asti ja loppuun asti uskoon. Me emme voi koskaan päästä tästä uskosta pois. Meidän koko uskomme, meidän elämämme uskovaisena rakentuu tähän, perustuu tähän. Ja se on asia, joka me emme vain kerran koetaan, vaan se on asia, missä meidän täytyy pysyä jatkuvasti. Katsotaan roomalaiskirje luvusta 3, jakeesta 21. Mutta koska nyt me täytyy kysyä, että mihin me uskotaan, mihin se usko siirtyy, mikä on se, mihin me uskomme sitten. 3.21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se on Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristuksen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali hyvin selkeästi osoittaa, missä se painopiste on. Se on usko toiseen henkilöön. Se ei ole usko itsensä. Ei ole usko omiin kykyihin. Ei ole usko siihen, että jos on moraalisesti korkea, niin kuin sillä hyvä ihminen, vaan se on usko henkilöön, Jeesukseen, Kristukseen. Ja Paavalihan, me tiedämme tämä ja Raamattu opettaa, että Jeesuksen ulkopuolella ei meillä ole vanhurskautta, vaan se meidän vanhurskautamme on hänessä eikä itsessämme. Ja se rakentuu, se perustuu uskoon, uskosta uskoon. Se tarkoittaa, mikä on mun perusta tänään, tässä paikassa, tässä hetkessä. Se ei ole minä itse, vaan se on Jeesus Kristus ja hän ainoastaan. Meille ei ole mitään kerskaamista. Meille ei ole jotakin, mitä me voisimme osoittaa Jumalalle, että katso nyt, kuinka hyvä minä olen, vaan päinvastoin, Jeesus, mä tiedän, että ainoastaan sinussa ja sinussa minulla on mun vanhurskauteni. Ja silloin, kun Herra taas osoitti tämän, josta minä itse olen opettanut monta kertaa, niin kuitenkin mun oli pakko nöyrtyä Jumalan edessä. Silloin, kun mä istun siellä kotona illalla ja Herra näytti nämä asiat mulle taas, toi ne taas uuteen valoon. Mun oli pakko pyytää, Herra, anna minulle anteeksi. Minussa on vielä syntiä. Mä teen vielä syntiä. Ja silloin kun mä tein sen, mä koin sellaista valtavaa Jumalan hengen läsnäoloa. Pyhä henki laskeutuu. Mä koin sellaista helpotusta, sellaista sisäistä puhdistautumista. Ja mä koin, että jes, Herra oikasi mua. Hän halusi, että mä näkisin, mikä on minun elämäni perusta. Alusta loppu. Alusta loppu. Ja ehkä, koska mä uskon, että se on niin helposti, että me voidaan niin kuin, ehkä ei päässämme. En mä usko, että kuka meidän niin kuin tietäen, niin kuin mitä sanotaan, tahallisesti halusi niin kuin siirtyä Jeesuksesta pois. Mutta kun tämä on sydämen asia, me voidaan käytännössä sydämessämme luisua sivuun. Siis käytännössä. Ja nyt Jumalan henki hän osoitti mulle, mikä mun sydämestäni tuli. Ja mä ajattelen, että mä oon parempi kuin tuo ihminen. Mä en tiedä, ehkä jollekin tämä on niinku sellainen paljastava sanoma, mutta onko sinulla sellaisia ajatuksia, niin kuin minulla on? Onko sinä myös, että sä punnitat ihmisiä, laitat ne eri lokeroihin, arvostat heitä, sano joku on tollainen, joku on tällainen. Kuule, se on osoitus siitä, että sä rakennat sun vanhurskautesi itsesi. Itse vanhurskauden merkki on se, että me luotamme itsemme ja me luulan olevamme vanhurskaita. Se paljastuu siinä, miten me ajatellaan, mitä me koetaan, mitä me arvioidaan toisiamme, mitä me punnitaan toisiamme, mitä me sanotaan, ajatellaan toisista ja ihmisistä yleensä. Ja sen takia meidän täytyy aina palata siihen ja nähdä tämän, että ilman Jeesusta minä en ole mitään. Minä olen hukassa. Minä olen menossa kadotukseen. Ainoastaan hänessä on mun pelastukseni. Ainoastaan hänessä on minun pyhitykseni. Pyhitys on myös Jeesuksessa yhtä paljon kuin vanhurskauttiminen. Minun pyhitys lepää hänessä. Koska siinäkin me voidaan erehtyä. Tämä fariseus, hän sanoi, minä paastoan 2 viikossa. Minä annan 10 kaikista tuloistani. Nämä on hyviä asioita. Jeesus itse opettaa. Meidän täytyy antaa. Meidän täytyy myös olla valmiita paastomaan. Mutta pointti on se, onko se jotakin, mitä mä luulen, että mä voisin miellyttää Jumalaa. Niin kuin ostaa häneltä jotakin. Mä voisin niin kuin näyttää hänelle, hei, Isä taivassa, Jeesus, katso, että mulla on näitä hengellisiä mitaleja. Tässä on yksi mitali. Tässä lukee mun rukouselämäni. Tässä on toinen mitali, tässä lukee, kuinka paljon mä rukon mun raamatun lukeminen. Tässä lukee, kuinka paljon mä oon antanut. Tässä lukee jotain muuta. Ja mä uskon, että tää on myös sellainen asia, joka helposti voi hiippiä niin kuin seurakuntaan sisään. Me ajatellaan, niin kuin aletaan ajatelemaan näin. Jos me teemme näin, jos me rukoillaan tarpeeksi, jos me ylistämme hyvin, jos me ollaan näin, minä teen, me teemme. Mutta se ei perustu uskoon. Niin silloin sillä ei ole siunaus, ei tuo siunaus mukana. Ja mä uskon, että tämä on erittäin tärkeä meille, koska me halutaan, me kaipaamme enemmän Herralta. Me halutaan niin kuin kokea, että seurakuntaa voisi kasvaa. Me haluamme nähdä ihmeitä ja tunnustekoja. Me haluamme nähdä, että ihmisiä tulee uskoon. Me haluamme nähdä, että ihmisiä saisi parantua ja täyttyä hengellä. Siis me halutaan nähdä Jumalan teot. Me haluamme nähdä Jumalan käsin. Mutta se perustuu ei siihen, mitä me tehdään, vaan häneen. Se perustuu Jeesukseen, Kristukseen ja häneen ainoastaan. Koska hän toimii armonsa tähden ja laupeutensa tähden. Hän toimii oman uhrinsa tähden, oma sovitusuhrinsa tähden. Se on se, joka tekee meidät vanhurskaksi. Se on se, joka miellyttää Jumalaa. Meidän uskomme häneen. Eikä itsemme. Meidän uskomme häneen, eikä meidän rukouksiimme. Vaan me uskomme häneen. Me rukoillaan uskossa häneen. Me emme ajatella, että meidän rukouksemme on se, joka saa aikaan jotain. Vaan se on meidän uskomme, meidän luottamuksemme Jumalaan, että Herra, toimi sinä niin kuin sinä haluat. Tässä on hyvin mielenkiintoinen asia tässä, kun tässä publikaani sanoi näin, Jumala, ole minulle syntisille armollinen. Niin tässä käytetään kreikan kielessä yksi sana, joka on vain tässä kohdassa ja myös verbimuodossa ja hebrealaiskirjassa 2.17. Ja tätä voisi ihan sananmukaisesti kääntää näin, että Jumala, sovita minua syntinen. Minut, sovita minut syntinen. Ja on yksi mielenkiintoinen kirja, joka olen lukenut, joka mä muistin, että mulla oli hyllyllä ja mä otin esille ja tutkin tätä kohtaa. Se on yksi kirja nimeltä Maalaisjärjellä ja Kenneth Bailin kirjoittama kirja. Niin hän siinä menee läpi tänne. Nyt mä ihan pystyn menemään yksityiskohtiin, koska se taas meni liian pitkälle tämä puhe. Mutta lyhyesti hän sanoi, että tämä on jumalapalveluksen tilanne. Koska tämä fariseus ja tämä publikaani, nämä menivät temppeliin. Ja hän osoittaa, että juuri tämä kieli, kielen käyttö, mitä hän sanoo, ihan sananmukaisesti, on tämä, että armahda minua, siis sovita minut, syntinen. Ja meinaa osoittaa sille, että koska juutalaisessa Jumalan palveluksessa ne pystyi ihan päivittäin mennä sinne. Se oli aamulla ja iltapäivällä. Ja se oli siihen aikaan, kun oli nämä uhrit. Oli, aina joka päivä piti uhrata kaksi lammasta ainakin. Ja mä en nyt osaa kaikki ne asiat, mutta hän vaan osoitti ne tästä kirjassaan, että kun publikaani, kun uhri, hän, että se on se uhrin aika. Se on se uhrin aika meneillään. Ja fariseus siellä kohottaa itsensä Jumala edessä. Mutta publikaani rukoilee, sovita minut, syntinen. Koska siellä on se sovitusuhri siihen aikaan, vanhaliiton aikana, että uhrataan lammas, joka ottaa sen synnin pois. Ja siksi se itse Jeesus voi sanoa, että hän meni kotiin vanhurskaampana kuin se toinen. Siis hän laittoi uskonsa siihen, mitä tapahtui. Hän rukoili, pyysi Jumalaa, nyt kun tämä uhri on meneillään, anna minun kokea sovitusta sun kanssa. Ja nyt meillä tiedetään, että meillä on uhrilammas, joka on nimeltään Jeesus. Meillä on uhrilammas, joka on nimeltään Jeesus. Ja tänään, kun me tässä ollaan, mennäänkö me täältä? Tuleeko Jeesus sanomaan meistä, että he menivät kotiinsa vanhurskaampana? Siis voidaanko me mennä täältä tänään siinä uskossa, että yes, Jeesuksen tähden minun syntini on anteeksi annettu. Jeesuksen tähden minua on vanhurskautettu. Mä en halua tarvitse perustaa mun uskoni itseni. Mä voin perustaa sen ainoastaan häneen. Koska tämä on se, joka miellyttää Jumalaa. Tämä on se, joka tekee meidät Jumalan kasvojen edessä. Että hän miellistyy meihin. Amen. Se on niin yksinkertaista. Se on niin yksinkertaista. Mutta meillä on taipumus tehdä se monimutkaiseksi. Ei tarvita muuta, että Jumala on täällä. Että Jumala tulee sun elämässä. Ei sun tarvitse ponnistella. Ei sun tarvitse yrittää. Sä voit vaan katsoa Jeesuksen ja sanoa, Jeesus, minä tarvitsen sinua. Minä en usko, en luota itseni. Mä haluan luottaa sinua. Ilman sinua mä en voi mitään. Ilman sinua mä en voi saada aikaan mitään. Ja Jumala toimii armonsa tähden meidän elämässä. Jumala toimii, ei sen takia, että me olemme niin hyviä itsessämme. En sen takia, että meitä on pyhitetty niin hurjasti. En sen takia, että me ollaan niin hyviä rukoilemaan tai paastumaan tai käydä hengellistä sodankäyntiä. Vaan, että me uskomme Jeesukseen. Vaan, että me uskomme Jeesukseen. Se riittää. Se riittää Jumalan kasvojen edessä. Se riittää Jumalalle. Koska Paavali sanoi, että mikä oli se, joka sai pyhä henki toimimaan teidän keskuudessa? Mikä oli se, joka sai ihmet ja merkit tapahtumaan? Hän sanoo hyvin selvästi, että tämä vaan tahdon saada teiltä tietää. Lain teostako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä, lihassako te nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet, jos se on turha ollut? Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne. Saakohan sen aikaan laintekojen, omien tekojen kautta, omien pyrkimyksemme kautta vai uskossa kuulemisen kautta? Tämä on hyvin selkeästi sanottu. Amen. Koko Galatalaiskirje puhuu siitä, että on seurakunta, on uskovaisia, joka on luisuma pois Herrasta. Hyvin salakavallasti. Okei, se oli hyvä sana. Hyvin noin, se tuli niin hiippien. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaksi, omien tekojen kautta, omien pyrkimyksemme kautta, omien niin kuin, tekojemme kautta. Te olette langenneet pois armosta, Paavali sanoo. Hän sanoo, että se, että Jumala toimii, perustuu siihen yksinkertaisesti, me uskomme siihen. Me uskomme yksinkertaisesti ja luotamme Jeesukseen. Ja sitten me olemme hiljaa ja annetaan Herra toimia ja lakataan yrittämisestä. Ja me teemme se, mitä me tiedämme, mitä meidän pitää tehdä, mutta se perustuu uskoon. Se perustuu uskoon, että me yksinkertaisesti uskomme Jeesukseen. Ja siellä, missä Jeesus ilmestyy, siellä tapahtuu ihmeitä. Amen. Siellä, missä Jeesus on, on herätys. Siellä, missä Jeesus on, tulee ihmisiä uskoon. Siellä, missä Jeesus liikkuu, ihmisiä pelastuu, pyhittyy, parantuu, täyttyvät hengellä, tulevat iloiseksi, vapautuvat riivatuista ja niin poispäin. Se on, kun Jeesus ilmestyy paikalle. Amen. Kato. Roomalaiskirjassa on hyvin merkillinen sana. Siellä jopa sanotaan näin, että hän ilmestyi niille, jotka eivät edes häntä etsineet. Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Mutta Israelista hän sanoo, koko päivän minä olen ojentanut käsiäni, tottelematonta ja upiniskasta kansaa kohden. Aika jännää, miten Jumala voi ilmestyä ihmisille, jotka eivät edes kysy ja etsiä. Jeesus ilmestyy ihmisille, joka yksinkertaisesti uskoo häneen. Joka pistää luottamuksensa häneen, joka rakentaa oman elämänsä hänen varaan, joka vaelluksessaan ei nojaudu itsensä, vaan häneen. Alusta loppuun, uskosta uskoon, aamusta iltaan, se on uskosta uskoon. Amen. Se on uskosta uskoon, koska vanhurskas on elävä uskosta keneen? Jeesukseen. Silloin me olemme vanhurskata, ei itsessämme, vaan koska me emme luota itsemme, vaan me luotamme häneen. Me laitamme oman koko elämämme hänen varaan. Me nojaudumme häneen. Me luotamme häneen. Me uskomme häneen. Amen. Koska se on hänen tekonsa. Jos hän ilmestyy, se on hän, joka ilmestyy. Hän, joka pelastaa. Hän, joka täyttää hengellä. Hän, joka parantaa. Hän, joka armahtaa. Hän, joka antaa synnit anteeksi. Hän, joka pyhittää. Hän, joka puhdistaa. Hän, joka niin poispäin ja niin poispäin ja niin poispäin. Niin kuin hyvin voimakkaasti tässä tuli esille ylistyksen aikana, kun Junnu sai nähdä profetallisia sanoja Jeesuksen nimestä. Mitä se pitää sisällään? Ja siinä on kaikki. Se on armosta, hyvät ystävät. Se on armosta. Se on armosta. Silloin kun me olemme täällä 4 vuotta sitten, kun me saimme kokea sen valtavan hengenvuodatus ja alkoi tapahtumaan ihmeellisiä asioita, ihmisiä alkoi tulla uskoon, ja jotkut parantuivat, että oli paljon sisäistä ihmeytymistä. Ei kukaan meistä sitä ole suunnitellut. Ei kukaan niin kuin oli ajatellut, no nyt se varmasti tulee, jos me vaan tehdään näin. Kaikki, moni meidän oli se fiilis, tämä on ihan pelkästään Jumalan armosta. Jumala on tullut meidän luo. Ja mä uskon, että yksi avain siihen, että meillä oli tällainen epätoivoinen jano häneen puoleen. Me ymmärsimme ja moni meistä koimme, ei meillä ole mitään itsessämme. Ei Jumala oli ilmestynyt sen takia, että minä ja Rauno olisimme niin hyviä pastoreita, tai että meillä on niin hyviä johtajia tai huonoja johtajia, ei sen takia. Tai että me olemme valtavasti rukoilleet, että se rukous on se, joka saanut aikaan. Se oli se, että meillä oli usko Jeesus. Me luotimme Jeesuksen, me odotimme häneltä jotakin, me halusimme, että hän ilmestyisi. Me niin kuin, moni meistä oli tämä jano, Herra tulee, ilmestyy, tulee meidän elämämme, tee jotakin uutta meidän seurakunnassa, ilmesty tälle paikalle. Herra, me halutaan nähdä sun tekojasi. Ja Herra sitten päätti ilmestyä. Amen. Mutta mä halusin niin kuin saada meidät näkemään, ja, että se lähtökohta on aina se sama. Lähtökohta siihen, mitä Jumala tekee sun elämässäsi, minun elämässäni, päivästä toiseen. Se perustuu ainoastaan tuohon ristiin. Se ei tuohon ristiin, mutta ristiin. Se, mitä Jeesus teki. Se perustuu siihen, mitä Jeesus teki sun puolesta ristillä. Ja se Jeesuksen sovitusuhri on päivittäin voimassa. Se on päivittäin voimassa. Ja siksi me voidaan aina lähestyä Jumalaa. Halleluja. Sä voit yksinkertaisesti pyytää, Jeesus, anna minulle minun syntini anteeksi, piste ja amen. Koska se on se, joka miellyttää isää. Yes! Siellä on henkilö, joka ei nojaudu itsensä. Siellä on joku, joka uskoo hyvin, ehkä kokee itsensään, että mikä, onks mulla usko ollenkaan. Mutta Jeesus on sanonut, että se riittää, jos on sinapin siemenen kokoinen usko. Se riittää. Halleluja. Se voi jopa siirtää vuoria. Mutta se on siinä. Amen. Se on siinä. Halleluja. Se on siinä. Silloin se on siinä. Joo, amen. Ja tämä meidän pitäisi nähdä, että me emme rakenna meidän oma elämämme itsemme vain Jeesukseen, hänen sovitusuhriinsa. Halleluja, sen takia me voimme päivittäin täytyä hengellä. Sen me voimme päivittäin saada syntymme anteeksi. Sen me voimme päivittäin kokea, että hän tekee asioita meidän elämässämme. Koska se on hänestä kiinni, eikä itsestämme kiinni. Halleluja! Jes, nyt mä alkan vähän innostumaan. Joo. Ei, mutta ihan totta. Ihan totta. Mä haluan seurakuntana niin nähdä tämän, että se ei ole siitä kiinni, että ollaanko me niin pyhitetty ja ollaanko me päästy niin pitkälle meidän pyhitysvaelluksessamme, että silloin kun me jossain vaiheessa päästään tietyn tasoon, niin silloin Jumala ilmestyy. Jumala ilmestyy niille, jotka ei edes kysy häntä. Jumala ilmestyy niille, jotka tarvitsevat häntä. Mulla oli viimeisessä kuukausikirjassa otsikko, kenen luo Jeesus tulee? Lue se. Se on hyvä. Ja ainakin yksi seurakuntalainen tuli ja sanoi, että se oli hyvä. Mä sanoin, aamen. Se riittää mulle. Se ei ollut hyvä sen tähden, että minä olin sen kirjoitanut, vaan se on hyvä sen tähden, että se puhuu Jeesuksesta. Se puhuu Herrasta ja mä ehkä siitä puhun joskin toisen. Mutta ajatus on juuri tämä, kenen luo Jeesus tulee. Hän tulee niiden luo, jotka tarvitsevat hän. Hän tulee niiden luo, jotka näkevät, että ilman häntä me emme voi mitään. Hän tulee niiden luo, joka ei rakennaa pyhityselämänsä ja vanhurskaamiselämänsä itsensä, vaan häneen. Joka niin kuin näkee itsensä, että mä hei, että Jeesus, ole minulle armollinen. Ole minulle armollinen. Minä en ole parempi kuin joku muu, vaan ainoastaan sun tähtesi. Mulla on jotakin, mistä mä voin kerskata. En itsestäni, vaan sinusta. Amen.